Deutsche Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Anvelopele vechi vor putea fi arse legal, poate și ecologic, din nou după o pauză de 4 ani. Vadim Krasnoselski, reales în Transnistria la un scrutin nerecunoscut și cu un scor ca pe timpurile lui Igor Smirnov. Vladimir Putin spune că în 1991 s-a produs destrămarea Rusiei istorice, care se chema Uniunea Sovietică. Mai discutăm despre ideea scoaterii partidului Șor în afara legii, dar și despre o cerere a liceenilor să fie scutiți de examenele la limbile străine, dacă au deja certificate recunoscute internațional despre cunoașterea acestor limbi. La început, un buletin de știri de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Platforma Dreptate și Adevăr îl acuză pe fostul președinte Igor Dodon de trădare de țară și atentat la integritatea teritorială a Republicii Moldova, după ce Dodon l-a felicitat pe așa numitul lider al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, pentru realegerea sa în funcția de șef al Transnistriei. Autoritățile de la Chișinău au declarat așa zisul scrutin de duminică drept ilegal și nedemocratic. Comisia Europeană a semnat un acord cu Banca Poloneză de Dezvoltare în valoare de 35 de milioane de euro pentru a sprijini statele membre ale Uniunii Europene în livrarea de vaccinuri împotriva COVID-19 către țările parteneriatului estic, deci și către Republica Moldova, transmite IPN. Programul derulat împreună cu Ministerul Polonez de Externe se va desfășura până în iunie 2023 sau până la epuizarea contribuției europene. Prima livrare e prevăzută pentru următoarele săptămâni din Portugalia în Armenia. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se va afla între 14-15 decembrie la Bruxelles, unde va lua parte la cel de-al 6 la summit al parteneriatului estic. Pe durata vizitei sunt planificate mai multe întrevederi cu șefi de state și de guverne din țările parteneriatului și ale Uniunii Europene și cu mai multe oficialități ale Uniunii Europene, se spune într-un comunicat al președinției de la Chișinău. Pe 14 decembrie, șefa statului moldovean va rosti un discurs în deschiderea celei de-a 10-a reuniune a conferinței autorităților regionale și locale din parteneriatul estic, care întrunește primari și lideri locali din regiune și din statele europene. Comisia Europeană va propune ca țările membre ale Uniunii să cumpere în comun gaze naturale pentru a înființa o rezervă strategică de combustibil ca răspuns la creșterea masivă a prețurilor, potrivit unui document trimis statelor membre înainte de summitul Uniunii Europene de săptămâna aceasta, citat de agenția Reuters. Prețurile mari la energie au obligat guvernele din Uniunea Europeană să găsească metode de compensare prin reducere de taxe și subsidii pentru a-i proteja pe consumatori de facturile scumpe și au determinat mai multe țări să solicite adoptarea unui sistem comun de cumpărare a gazelor în Uniune. Miercuri, Comisia Europeană va da publicității o propunere de revizuire a regulamentelor pieței de gaz din Uniunea Europeană, care va institui un astfel de sistem. Miniștrii de externe din Uniunea Europeană se reunesc la Bruxelles pentru a coordona riposta la o eventuală invazie militară rusă în Ucraina. Sosind la reuniunea din 13 decembrie, coordonatorul politicii externe și de securitate al blocului pan-european, Josep Borrell, a precizat că nu vor fi luate decizii legate de sancțiuni, șefii diplomațiilor UE discutând ce măsuri să ia în coordonare cu Statele Unite și Marea Britanie. Potrivit unor diplomați ai Uniunii Europene, citați de Reuters, discuțiile se concentrează pe o potențială înăsprire graduală a sancțiunilor de la posibile interdicții de călătorie și înghețarea bunurilor politicienilor ruși la interzicerea legăturilor financiare și bancare cu Rusia. O altă opțiune ar fi măsuri care să prevină ca magistrala de gaze Nord Stream 2 dintre Rusia și Germania să devină operațională, măsuri împotriva companiilor ruse de stat din domeniul apărării și cel energetic sau suspendarea contractelor la gaze naturale, au mai spus diplomații citați. Uniunea Europeană a impus deja sancțiuni Rusiei după ce Moscova a ocupat și a anexat ilegal peninsula ucraineană Crimea în 2014. Președintele rus Vladimir Putin a descris căderea Uniunii Sovietice în 1991 drept dispariția Rusiei istorice, un comentariu care ar putea alimenta speculații legate de politica sa externă pe fundalul masivei concentrări de trupe rusești în regiunile de la granițele Ucrainei. A fost o dezintegrare a Rusiei istorice cunoscută sub numele de Uniunea Sovietică, a afirmat Putin vorbind despre prăbușirea URSS într-un film documentar intitulat Rusia, istoria recentă, difuzat la televiziunea rusă de stat în 12 decembrie. Putin, agent al fostului serviciu sovietic de securitate KGB, a mai deplâns înainte căderea Uniunii Sovietice, numind-o cel mai mare dezastru geopolitic al secolului 21. Dar comentariile din acest film arată cât de mult simte el că a distrus puterea Rusiei dispariția URSS. Aceste remarci ale liderului de la Kremlin survin în contextul tensiunilor extrem de ridicate dintre Rusia și Occident. Președintele sud-african Cyril Ramaphosa a fost testat pozitiv pentru COVID-19 și este sub tratament pentru simptome ușoare, a anunțat oficiul prezidențial din Africa de Sud. Ramaphosa, care e vaccinat cu schema completă, a început să se simte rău în timp ce rostea un elogiu la adresa ultimului lider al Partidului Alb din Africa de Sud, care a ajutat la înlăturarea politicii de apartheid din această țară. Ramaphosa a declarat că infectarea sa ar trebui să-i determine pe oameni să se vaccineze, spunând că vaccinarea rămâne cea mai bună protecție împotriva îmbolnăvirii severe și a spitalizării. Africa de Sud este țara unde a fost depistată prima oară o nouă variantă a coronavirusului, numită Omicron, care s-a răspândit între timp în mai mult de 60 de țări. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, datele inițiale sugerează că mutația Omicron e mai transmisibilă decât varianta dominantă Delta a coronavirusului și reduce eficacitatea vaccinurilor, dar cauzează simptome mai puțin severe.
Ați ascultat un buletin de știri de Lucian Ștefănescu, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Anvelopele vechi, cele pe care șoferii le aruncă o dată la câțiva ani, nu se mai incinerează în Republica Moldova din 2017, când Parlamentul a introdus o interdicție, spunând că arderea cauciucului dăunează mediului ambiant. De atunci, aceste anvelope, iar în Republica Moldova sunt înregistrate peste 1 milion de vehicule, fiecare cu cel puțin 4 roți, aceste anvelope sunt duse la gunoiști, depozitate sau arse necontrolat. Noua majoritate parlamentară spune că acest lucru aduce daune ecologice și mai mari, așa încât a adoptat în prima lectură o lege pentru reluarea incinerării, în condiții optime, cu purificarea emisiilor. Ecologiștii nu sunt neapărat mulțumiți de niciuna dintre soluții. Iar chestiunea este și mai complicată decât pare, pentru că legea nouă poate avantaja în mod disproporționat un jucător de pe piață, uzina de ciment Lafarge de la Rezina, care dispune de capacitățile tehnice necesare și chiar ar profita de pe urma arderii anvelopelor, relatează Liliana Barbaroșie.
Trecând joia trecută de prima lectură amendamentul ce poate da undă verde arderii de cauciucuri vechi, majoritatea parlamentară PAS a operat cu câteva argumente. Acestea pornind de la ideea unei deputate PAS, Ina Coșeriu, că ceea ce au permis spre incinerarea autoritățile anterioare s-ar putea dovedi a fi mult mai periculos decât sunt anvelopele căzute tot atunci sub interdicție, până la acuzații mai serioase la adresa vechilor decidenți ca cele formulate în timpul dezbaterii de un deputat al PAS, Vladimir Bolea.
Deci, în primul rând, această prevedere nu a fost votată până acum, din 2017, dintr-un simplu motiv, s-a vrut mită pentru această prevedere. De către vari jucători politici, piața noastră internă și toți îi doare absolut la bască de cât tare se bolnăvesc oamenii. Acum, există o mulțime de filtre care prevăd modalitatea de a filtra aerul ca să nu fie nici sub o formă contaminos pentru persoanele care îl inhalează. Credeți-mă că există.
Unul din promotorii interdicției, deputatul socialist Radu Mudreac, el și șef de comisie parlamentară de profil în acel moment, a ripostat.
Anul 2017. Un pressing destul de mare din partea regimului trebuie să de ars anvelope. S-a ținut piept la această situație să ne ajungem ce se întâmplă în toate țările care au acceptat. Anul 2019, din nou să vine cu această intenție. Am argumentat mii de argumente, adică nu este nevoie. Nu trebuie să le luăm oamenilor și aerul. Aici nu merge discuția că e convenabil economic, așa economic, așa economic, așa. Nu spune pe un cântar sănătatea, aerul și banii.
Incinerarea cauciucurilor trebuie privită mai degrabă ca o sursă de energie decât ca pericol iminent pentru mediu, a explicat pe de altă parte Ina Coșeriu, cea care a adus propunerea în fața legislativului. Iar în cazul moldovenesc, această incinerare va fi permisă doar în anumite condiții, a mai spus autoarea amendamentului.
Anvelopele uzate nu reprezintă un deșeu periculos și este o sursă energetică în toate țările Uniunii Europene. Deci am spus că lucrul ăsta se face doar atunci când în instalație avem condiții respectate de o temperatură de mai înaltă de 1100 de grade. Bineînțeles că toate instalațiile trebuie să fie echipate cu filtre. Filtrele care costă foarte mult și orice operator care va veni în Republica Moldova să incinereze, va trebui să se conformeze regulamentului privind incinerarea deșeurilor și în care se vor regăsi aceste condiții.
Uzina de ciment la Farj a ajuns să fie pomenită în toată această dezbatere, pentru că în acest moment e cam singura companie moldoveană care ar avea atât beneficii de cules, cât și capacități necesare pentru arderea de deșeuri, inclusiv anvelope, dar și de filtrarea emisiilor. Tot aceasta ar fi întreprinderea căreia i s-ar fi solicitat, precum sugerează deputații majorității, pasmită în 2017, și căreia i s-ar fi răspuns atunci cu prevederea restrictivă pentru că ar fi refuzat afacerea. Nimerită acum sub tirul de critici de favoritism din partea unor autorități formulate de altele din trecut, administrația companiei ne-a răspuns azi într-un comentariu că a incinerat anvelope din 2010 până în 2016, an după care nu a mai existat autorizație și că e un lucru regretabil pentru că cuptoarele de ciment operând cu temperaturi de peste 1400 de grade sunt peste tot în lume o soluție optimă pentru ardere inofensivă de deșeuri, inclusiv anvelope. Eugen Kamenschik, expertul în managementul deșeurilor al unui laborator urban de inovații în domeniu, Green City Lab, le dă dreptate celor care nu văd o problemă în incinerarea de deșeuri în general și de anvelope în particular, însă în anumite condiții.
Acum noi avem nevoie de incinerare, noi trebuie să analizăm mai multe opțiuni și să punem cele mai importante accente, da? În primul rând, colectarea, cum noi colectăm deșeuri, în al doilea rând, cum noi monitorizăm emisii de gaze nocive și nu permitem că aceste gaze să ajungă în atmosferă.
Nu toți ecologiștii împărtășesc însă această opinie, o idee generală printre critici fiind cea că subiectul merită o precauție în plus în state cu riscuri mari de corupere de instituții, inclusiv cele de protecție a mediului, care ar putea fi ușor înclinate să închidă ochii la bateri de la reguli ecologice cu daune imense pentru sănătate și mediu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În regiunea transnistreană a avut loc duminică un scrutin puțin urmărit de presa de pe malul drept al Nistrului, poate și pentru că lipsea intriga. Autoritățile de la Tiraspol au spus că liderul transnistrean, Vadim Krasnoselski, a obținut duminică un nou mandat, cu aproape 80% din voturi, deși la o prezență mică la urne. Scrutinul a fost condamnat drept nelegitim de către autoritățile de la Chișinău, iar singurii observatori au fost cei din Federația Rusă și din alte regiuni secesioniste din spațiul post-sovietic, relatează Lina Grâu.
Așa zisele alegeri prezidențiale din regiune au avut loc pe fundalul unor persecuții fără precedent împotriva reprezentanților opoziției și a vocilor critice, cu arestarea și deschiderea unor dosare penale pe numele celor care critică regimul de la Tiraspol, fie chiar și în postări pe rețelele de socializare. Un grup de locuitori ai regiunii transnistrene au semnat săptămâna trecută o petiție în susținerea democrației. Declarația una fără precedent semnalează îngrădirea dreptului de a alege și de a fi ales în contextul alegerilor de duminică. Declarația contestă retragerea abuzivă a contracandidaților lui Vadim Krasnoselski și susține că acest așa zis scrutin are rolul de a legitima, citez, regimul criminal de la Tiraspol. Politologului Anatoli Dirun, care a vrut și el să candideze, i-a fost refuzată înregistrarea în cursă, iar liderul comuniștilor din regiune, Oleg Horjan, care a încercat să trimită actele pentru a candida la scrutin, este de 3 ani în închisoare, după organizarea unui protest pașnic la Tiraspol. Iată ce ne-a declarat recent într-un interviu un locuitor al regiunii transnistrene, care a rugat să-i protejăm identitatea din considerente de securitate.
După cum se știe, la alegerile legislative, Prezența la urne a fost foarte mică și oamenii practic nu au susținut actuala putere și acest lucru a generat o foarte mare nemulțumire în rândul deputaților subordonați șerifului. Acum ei au ajuns la concluzia că lucrurile trebuie reorganizate în așa fel încât să fie asigurată pur și simplu prelungirea atribuțiilor lui Vadim Krasnoselski. La noi, în Republica Moldovenească Nistreană, este instalată dictatura. Este imposibil să-ți expui punctul de vedere și să-l faci auzit.
Să mai menționăm în final că președinta Maia Sandu a sugerat într-o recentă conferință de presă că nu intenționează să se întâlnească nici pe viitor cu liderul administrației separatiste de la Tiraspol, așa cum nu a făcut-o nici până acum. Iar la București, Ministerul de Externe a dat publicității o declarație în care spune că nu recunoaște exercițiul electoral din regiunea transnistreană și reiterează că România susține o reglementare cuprinzătoare, pașnică și durabilă a conflictului transnistrean. Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Ziarul francez Le Monde publică astăzi un reportaj din regiunea transnistreană vizitată cu ocazia alegerilor de duminică. Îl prezintă în rezumat Dan Alexe, autorul revistei presei internaționale.
Mă voi opri astăzi asupra unui singur ziar, Le Monde, în Franța, singura publicație occidentală care nu doar că a trimis un ziarist pentru a observa și a scrie despre alegerile din Transnistria, dar care oferă, dincolo de simpla informație, o întreagă analiză a situației suprarealiste, necorespunzătoare dreptului internațional din acest teritoriu. Le Monde constată astfel astăzi că alegerile din Transnistria au fost practic decise, controlate și duse la capăt de conglomeratul Șerif. Cum o scrie Le Monde, Transnistria e doar o cută pe harta Europei, un colț uitat al destrămării URSS-ului. Le Monde merge chiar până la a vorbi despre Transnistria ca despre un stat-corporație unic în Europa. Nimeni nu l-a luat în serios pe presupusul contracandidat în alegeri Serghei Pânzari, un necunoscut total care nici măcar nu s-a ostenit să-și facă cunoscut programul politic. Dar ce program politic să aibă, întreabă Le Monde, când totul e controlat acolo de holdingul Șerif, care domnește peste un adevărat paradis fiscal controlat numai de Kremlin. Șerif, prin partidul Abnăvlienie, controlează parlamentul separatist, dar și tot ce altceva este rentabil în regiune. Singurul operator de telefonie din Transnistria, benzinăriile, textilele, hotelurile, băncile, sectorul vinicol, dar mai ales fațada oficială a Transnistriei, care e clubul de fotbal. Cel care e dat ca fiind câștigătorul alegerilor, Vadim Krasnoselski, nu e altceva decât o emanație a grupului tentacular Șerif, constată Le Monde. În spate însă, scrie acest mare cotidian francez, adevăratul patron în Transnistria este Victor Gușan, un om discret, în vârstă de 58 de ani, protejat de FSB și care are și cetățenie ucraineană și posedă mari proprietăți în Kiev și Odessa. Șerif i-a acuzat că ar controla traficul ilegal cu țigări, alcool și produse alimentare, din care bună parte tranzitează prin Odessa, situat la doar 80 de kilometri. Șerif e astfel cel mai mare patron din zonă, oferind de lucru în supermarketuri, stațiile de benzină și altele, precum o fabrică de coniac, săli de fitness, rețeaua de telefonie mobilă și unul din cele două canale de televiziune. Apoi, într-o regiune sinistrată economic cum e Transnistria, mulți tineri capătă pașaport rusesc și intră apoi în una sau alta din structurile militare rusești sau de securitate sau de informații. Concluzia din Le Monde este că, după ce s-a văzut foarte repede că Maia Sandu și guvernul de la Chișinău nu au nici cea mai mică intenție să discute cu Tiraspolul ca de la egal la egal, Rusia a amenințat de îndată că va tăia gazul pentru Moldova, a cărei datorie de 7 miliarde de dolari reprezintă în bună parte și ceea ce cheltuiește și arde Tiraspolul. O altă interpretare a expresiei a arde gazul. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Președintele rus Vladimir Putin a făcut o nouă descriere prăbușirii URSS în 1991, spunând că atunci s-a produs destrămarea Rusiei istorice sub denumirea de Uniune Sovietică. Putin a făcut comentariul într-un documentar intitulat Rusia, istoria recentă, al televiziunii de stat Rasia 1. Documentarul a fost difuzat pe 12 decembrie, la câteva zile de la împlinirea a trei decenii de la semnarea acordurilor de la Bela Veja, prin care s-a declarat dizolvarea Uniunii Sovietice și crearea CSI pe 8 decembrie 1991. 1971. Fost agent al Serviciului de Securitate Sovietic KGB, Putin a deplâns și în trecut prăbușirea Uniunii Sovietice, numind-o cel mai mare dezastru geopolitic al secolului al XX-lea. Comentariile din documentarul Proaspăt arată însă cât de puternică îi este convingerea că dispariția URSS a fost o lovitură devastatoare pentru Rusia. Comentariile mai survin într-un moment în care relația Rusiei cu Occidentul este mai tensionată ca oricând după încheierea războiului rece. Kievul și țările occidentale se întreabă ce intenții are acum liderul rus care a masat 10.000 de militari la granița cu Ucraina. În 2014, Moscova a ocupat și anexat ilegal peninsula ucraineană Crimeea, iar de atunci acordă sprijin separatiștilor proruși din estul Ucrainei, într-un conflict continuu cu forțele guvernamentale de la Kiev, în care și-au pierdut viața peste 13.200 de oameni. La 12 decembrie, grupul principalelor democrații industrializate, G7, a avertizat Rusia că se va confrunta cu consecințe serioase și costuri mari dacă atacă Ucraina din nou. Oficialii ruși spun că Moscova are dreptul de a-și disloca forțele oriunde dorește pe propriul teritoriu și neagă că se pregătește vreun atac. Rusia acuză la rândul său Ucraina de provocări, iar despre NATO afirmă că ar căuta să se extindă și mai mult spre est. Putin a cerut garanții de securitate juridice, conform cărora NATO nu va avansa spre granițele Rusiei și nu își va amplasa arme aproape de teritoriul rus. Oficialii Statelor Unite, dar și ai NATO, au spus că nicio țară terță nu poate bloca aspirațiile unui stat de aderare la Alianța Nord-Atlantică. În discuția lor săptămânală la Europa Liberă, Vasile Botnaru și Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT au abordat îndemnurile la scoaterea în afara legii a partidului Șor, îndemnuri care sunt tot mai vizibile pe rețelele de socializare online.
Un partid politic, potrivit Constituției și legislației din Republica Moldova, poate fi scos în afara legii dacă pledează împotriva pluralismului politic și dacă desfășoară activități care subminează suveranitatea și independența Republicii Moldova. Când astfel de lucruri sunt atestate, un partid politic poate fi declarat neconstituțional doar printr-o hotărâre a Curții Constituționale. Este adevărat că articolul 22 din legea partidelor prevede că un partid politic poate fi scos în afara legii dacă desfășoară o activitate politică prin mijloace ilegale sau dacă săvârșește acte de violență. Dacă ne referim la prima parte, trebuie să spunem că există o hotărâre a Comisiei de la Veneția privind scoaterea în afara legii a partidelor politice, care cheamă statele membre să fie foarte, foarte precaute atunci când încearcă să declare un partid politic neconstituțional.
Dacă un partid folosește, de exemplu, mijloace dubioase sau dintr-un miliard furat, de exemplu, asta nu e suficient ca partidul să aibă probleme?
La început acest lucru trebuie să fie dovedit. Dacă ar exista dovada clară că banii pe care, de exemplu, Partidul Șor îi folosește în campaniile electorale și în activitatea politică provin din banii furați, atunci, sigur, Ministerul Justiției ar trebui să se autosesizeze și să pregătească toate documentele. Doar o curte poate să scoată un partid politic în afara legii.
Deci un partid este condus de o persoană condamnată pentru participarea la un furt de proporții și e de presupus că banii aceștia sunt rulați pentru susținerea formațiunii politice. Logica asta nu o acceptă instanța de judecată?
Nu cred că o acceptă, pentru că avem hotărârea ale Curții Constituționale de aici, din Republica Moldova, și avem documentul la care m-am referit al Comisiei de la Veneția, care face o delimitare foarte clară între dreptul cetățenilor la asociere în partide și membrii de partid care pot comite tot felul de abateri, crime și așa mai departe. Deci este un drept fundamental al cetățenilor să se asocieze în partide politice și se face delimitarea între abaterile pe care le comit unii membri și un drept constituțional al cetățenilor. De aceea lucrurile aici sunt foarte speciale și trebuie tratate ca atare, pentru ca nu cumva să se comită vreun abuz împotriva acestui drept fundamental, cum este dreptul la asociere în partide politice.
Analistul Igor Boțan, de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, în discuție cu Vasile Botnaru. Rețeaua Națională a Consiliilor Elevilor a depus o petiție la Ministerul Educației și Cercetării în care îi cere ministrului Anatol Topală să-i scutească de tezele semestriale și pre-BAC la limbile străine pe liceenii dintre a 12-a, deținători de certificate recunoscute internațional, care atestă cunoașterea acestor limbi. Valentina Ursu i-a cerut detalii lui Cristian Vizir, președintele acestei organizații a elevilor.
Fiind absolvent în clasa 12 la liceul teoretic Gheorghe Asache, este un oarecare amestec de sentimente, un sentiment de bucurie, dar de asemenea și de frică. Că nu știm ce să ne așteptăm de la noul BAC, care este într-un fel conform curriculului noi, dar, în general, această inițiativă de a elibera elevii de la examenul de BAC este ceva corect, eu cred. Și chiar ar trebui să mergem un pic mai departe, să încercăm să oferim mai mult timp elevilor ca aceștia să aibă timp să pregătească pentru alte teze. De exemplu, ca aceștia să fie asigurați cu un 10 din oficiu în cazul testelor semestriale la limbile străine și, de asemenea, să fie eliberați deja și de la prebac.
De ce?
Este o cauză simplă și atât profesorii cât și elevii sunt supraîncărcați în această perioadă de teze, de prebac, au mulțime de afoi de verificat, de rezultate. Care este sensul să stresăm un elev cu încă un test, cu încă o teză semestrială, când putem să-l scutim, să-l asigurăm cu un 10, din cauza că acesta are un certificat recunoscut internațional de cunoaștere a unei limbi străine, și că acesta se poate concentra pe celelalte două materii.
Și nu poate veni invidia din partea celorlalți colegi că ei nu au mers și nu au obținut un certificat ca să însușească mai bine o limbă străină?
De ce așa o invidia? Cei elevi au muncit, au un nivel de limbă cu mult mai înalt decât cel care aceștia îl studiază la școală, au depus din timpul lor personal pentru a obține acel certificat, au avut posibil, de asemenea, alte nevoi pentru a-l obține, dar nu aș spune că ar fi o invidie. Ar fi ceva corect pe meritul elevilor care au ales să muncească mai mult pe lângă școală și să obțină acel rezultat.
Și voi acum vreți cu acest demers să insistați?
Da, exact. Am adresat un demers ministrului educației, domnul Anatolie Topală, și așteptăm cu nerăbdare un răspuns din partea lui în următoarele 14 zile.
Cât de hotărâți sunt tinerii ca să știe ce fac mai departe după ce termină liceul?
Un oarecare semn este faptul că acești tineri tind să obțină ceva certificat, același DALF, același Cambridge, același TOEFL, din cauza că, din păcate, unii știu că vor să plece din țară. Și ei oarecum s-au decis că vor să plece în Anglia, în Europa sau așa mai departe. Dar o întrebare care des apare în colectivul clasei noastre este: unde vrei să pleci? Ce vrei să faci mai departe? Și nu toți au un răspuns la această întrebare.
Și de ce străinătatea este acum țintită de foarte mulți tineri când e vorba despre prelungirea studiilor?
Foarte mulți tineri sunt un pic sperieți și nu știu ce o să fie mai departe în Republica Moldova. De asemenea, și părinții care deseori sunt peste hotare îi sfătuie să plece sau să vină la ei deja, independența unde ei sunt, dar și elevii uneori au această inițiativă frumoasă de a pleca peste hotare, de a face studii de calitate și de a reveni peste câțiva ani în Moldova și de a aduce toate aceste cunoștințe la patria mamă.
Cristian Vizir, președintele Rețelei Naționale a Consiliilor Elevilor, interviul integral acordat Valentinei Ursu este pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Primele 31 de probe realizate cu secvențiatorul adus de curând la Agenția Națională pentru Sănătate Publică arată că în continuare în țară predomină varianta Delta virusului SARS-CoV-2. Vom preciza că secvențiatorul donat de UE și OMS are menirea să identifice variantele de mutație a virusului SARS-CoV-2 prin metoda de secvențiere a genomului viral. Rezultatele datelor de secvențiere vor fi integrate în Sistemul Național de Supraveghere și corelate cu cazurile de COVID-19 pentru monitorizarea mutațiilor virusului SARS-CoV-2 pe teritoriul țării noastre. Ambasada Republicii Moldova în Israel anunță că Republica Moldova a fost inclusă în lista statelor a căror certificate de vaccinare sunt recunoscute de către statul Israel. Laboratorul microbiologic din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică a fost dotat cu un sistem care folosește tehnologia de mass spectrometrie MALDI-TOF. ce permite caracterizarea și diferențierea rapidă a varietăților de microorganisme, dar și corectarea tratamentului cazurilor severe de COVID-19 asociate cu suprainfecțiile bacteriene.
Cu temele portalului Sănătate Info, prezentate de Silvia Rotaru, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.